Kepler adatlık radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň penşenbi güni. Nowatdaky habarlar ünlüligi we tegele ustal gepleşiklerimizde başlamadan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen tedi Allah Murat Rahim tanıştıryar. Başda habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'a değişli pasportların ve pasportların teyze nutfalarını tasdikledi. Şun yerden Demirolik Koreya öz harbi uyuşlarının Birleşen Ştatlara karşı yadro yaraqlarını da öz içine almağı mümkün hücumlara tayyardığını aydıp yine duyduruş verdi. Şun Uganistan'ın resmileri NATO'nun geçirin hava hücumini adından 4 polisi ofiseri bilen 2 parahat yasayıcının gölünlüğünü məlum ettiler. Şun Ukraynanın parlamentinin ağırlıklı gedici regiondur partiyatının ve komünistik partiyanın deputatları parlamentin siyasetini başa bir binada geçirmeye mecbur olurlar. İnniş ve beylik haberlerin doğulur akmadın mulu ile tanış olun. Dün Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'a değişli pasportların teyze nutkularını tasdikledi. Nutkuları tasdiklenen pasportların ve dokumentlerin hatarını Türkmenistan'ın rayetlerinin diplomatik pasportının, kulluk pasportının, çıkış ve giriş pasportının, rayetlik yok adamların şahadet namasının, siyahat dokumentinin, bozgunluk şahadet namasının ve bozgunun siyahat dokumentinin teyze nutkuları da var. Bu arada gol çekilen permanını rayetlere odalıkı verilen diplomatik ve kulluk pasportları hem de çıkış ve giriş dokumentlerinin hedirki mühletleri tamamlanyansa öz gücünde galiyanlıklar aydılıyar. Resmi medyada Türkmenistan'ın pasportlarının ve dokumentlerinin bu teyze nutkularının halka ara standartlarına layıklıkta kabul edilenliği haber veriliyar. Şun yerden Demirgazık Koreya'nın Korunmak Ministerliği öz harbi uyuşlarının Birleşen Ştatlara karşı yadro yaraqlarını da öz içine almağı mümkün hücumlara tayyardığını aydıp duyduruş verdi. Bunun öde Demirgazık Koreya'nın Birleşen Ştatlara karşı hücum etmek arada nobattaki hayvatı yok bunun alamatlandı. Devlet medyasında bu arada yayır edilen beyanatta yurdun koşunlarına Birleşen Ştatların islenlik kur agresiyasına kuvvetli hem de praktiki harbi gaytoğulun berilmeli bu arada buyruk verilenli gaydılıyar. Bu vakanın yön yani ABŞ'nın Korunmak Departamenti bu regionnaki goru çeyrelerini güçlendirmek için Birleşen Ştatların Yugoş okeanındaki Guam teritoriyasına raketa goru sistemasını yerleştirecektiğini Mälim edipdi. Şun Awganistanyň retmeýleri Gazni welaýatynda NATO-nyň geçiren howa hüjümine adından 4 sany polisiýa ofiseri bilen 2 parahat ýaşaýjynyň ölenligini mälim ettiler. Gazni welaýatynyň Dehyak etrawynyň häkimi Fazal Ahmed bu wakada yerli polisiýa ofiserleriniň bir toparynyň Süleymanzaý obasynyň töweregine patrollyk edip ýörkäler. NATO-nyň uçurlarynyň olara garşy hüjüm edenligini aýtdy. NATO'nun resmileri hedirlikçe bu bolan hücumi tasdiklamadı. Emma hedirki vaqt bu maglumat boyunca derin uyuşlarının alınıp barlayanlığını mälim ettiler. Şun Ukraynanın parlamentinde ağdıklı gedici regionlar partiyasının ve komünistik partiyanın deputatları parlamentin sesiyasını başka bir binada geçirmeye mecbur olurlar. Muna parlamentin öz adatı matlaqa zalına opozisyon deputatların sesiyanın geçirilmeğine iyilik derli peyatkel vermekleri sebep bolli. Şirilikte başka bir binada geçirilen bu günkü sesiya Bu sesiya parlamentdäki opozisyon partiyalar bolan Ukrainanyň reformalary ugrundaky demokratik alyansynyň Batyr Ýeşine partiýasynyň we Swoboda partiýasynyň deputatlary barmadylar. Bu opozisyon partiýalaryň deputatlary parlamentiň işine peýdel bermeklerini protest çäreti hökmünde düşündirýärler. Batyr Ýeşine fraksiýasynyň lideri Arseniy Yatsenyuk opozisyon deputatlaryň Kiýewiň meýeriniň saýlawlarynyň iýun aýyna töýşürilmegini, pensiýalary reform ýerlemek baradaky programmanyň ýatyrylmagyny hem de hökümetiň Dargadelmani talep edenliklerini aýtdy. Ötün agşam Çeçenistanyň paýtahty Groznyda 40 gatly iň beýik ýaşaýyş binasynda uly ýangyn ýüze çykdy. Uzak dowam eden bu ýangyn diňe şu ýerden söndürildi. Hökümet resmiýetleri bu ýangynyň häzirki zaman tipli bu ägir düli bina uly ýan ýetirenligine garamadan ýangynda adam ýetirenliginiň bolmandygyny aýdýarlar. Olaryň aýtmagyna görä ýangyn elektrik näsazlygyndan ýüze çykypdyr we ýangynyň çakdan aşa ýokary beýiklikde ýüze çykanlygyna görä ony söndürmekde uly kynçylyklar peýda bolupdyr. Bu odalan ägir düli bina Çeçenistandaky uruşlardan soň paýtahat Groznyda ýola goýulan Gaýtadan nikeldişi işlerinin barşyna ýakyna gurulup tamamlanan häzirki zaman tipli iň uly ýaşaýyş binasy hasaplanylýar. yanğının resmiler yanğının zayin fasadına yetiren ziyanının becerilecektiğini aydiyarlar. İsrail'in türmesinde rak etelinden ölen Palestinalı aktivist Abu Hamdiye Hıngca ailen şeretine şu gün gün vatar kenarda münglörse adam katnaştı. Abu Hamdiyev Hamdiye şu çepte İsrail'in türmesinde bokurduğunda rak etelinden öldü. Palestina'nın hükümeti resmileri İsrail'in hakimiyetlerini bu Palestin tutsuğunu türmede talaba layık beceri vermeyenlikte tankiyet edip bu yağda yadırdılar. Abu Hamdiye'nin ölümü Palestina tarafında ulu protest çıkışlarının da yücelmağına tebep oldu. Bu protest çıkışlarının başında çarşın yoğunu yüde çıkan çakınışıklarda İsrail'in harbuları iki tane Palestin yetkinceğini atıp öldürdüler. Hormatlı izleyiciler, siz şu tağadın mühüm haberlerinden kevirlerle tanışı olunuz. Olurca yarlap dikkatinizi yetirin. Allah'ım rahim. Bir de peşkilerimizi devam ettir. Yarız. Bizim torkunlarımızı kalın.